Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 10 августтагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Москвадагы кырсыкта каза болгон 2 кыргызстандыктын жакындарына кенемти алып берүү үчүн бейөкмөт уюмдардын юристтери аракет көрүп жатышат.
Аксыз юрист иштейт Москвада. Ушул 2 юрист аркылуу алса болот да.
Казакстан менен Өзбекстан чек араны демаркациялоо жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Ал эми Ысык Көлдө кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүү өтүүдө.
Жана 1170 километр долбоорго кирген, ошодон калган участоктарды кесүү боюнча жолусу.
Баткенде Тажикстан менен чектеш айылдардын тургундары суу жок болуп жатканын айтып даттанышууда. Студияда Санжар Иралиев, адегенде жаңылыктар.
Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крымдагы Орусиянын аскердик Саки аэродромунда 9 августта болгон жарылуу боюнча маалымат берди. Мекемеден кабарлашкандай, аэродромдун кампасындагы бир нече авиациялык ок дарылар жарылган. Андан бир киши каза болуп, 5 адам жаракат алганы кабарланды. Аскердик аэродром Орусия аннексиялап алган Крымдын Новофедоровка айылына жакын жерде жайгашкан. Ал Одессадан 250-260 чакырым алыстыкта. Анда негизинен Су-30М, Су-33, учактары жана Су-24М бомбалоочу учактарынан турган авиациялык полк бар. Полк Украинадагы согушка катышып, өлкө аймагында ракеталык жана бомбалык соккуларды жасаганы маалымдалган. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында күч менен өзүнө каратып алган. Эл аралык коомчулук Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Киевтин жанындагы Буча шаарын орустар оккупациялап алган маалда набыт болгон 458 карапайым адамдын 419 окко чыккан же кыйноодон каза болгон. Бул тууралуу шаардын вице-мери Михайлина Скорике Шкаровская басым сөз жыйынында билдирди. Ал сөөктөрдүн көбү көчөдө чирип кеткенин, айрымдары гигиеналык себептерден же кыйноонун белгилерин жашыруу үчүн өрттөлгөнүн айтты. Каза болгондордун арасында 366 эркек жана 86 аял бар. Анын 9 балдар болгон. Дагы 5 сөөктүн жынысын аныктоо мүмкүн эмес. Каза болгондордун ичине адамдын денесинин калдыктары салынганы баштыктагы сөөктө кошулган. 50 жакын сөөк ким экени аныкталбай, дагы деле ооруканаларда сакталууда. Орусия 24 февралда Украинага согуш ачкандан бери миңдеген жакын тургундардын жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши май айында орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусунда миңдеген кишинин сөөгү табылганын кабарлаган. Украина жана батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү бул жана башка кылмыштар үчүн Орусияны жоопко тартууга чакырып келет. Москва айыптоолорду четке агып, Украинадагы жөн жай тургундарды бутага албаганын билдирген. Жергиликтүү кабарларга келсек, Бишкекте 2021 жылы уурдалып, киши колду болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу анын жакындарына кенемти төлөө боюнча иш 10 августта жогорку сотто каралат. Бул тууралуу жактоочу Нурбек Токтокунов маалымдап, кенемтинин өлчөмүнүн аз экенине нааразы болду.
Уголовный кодекс ограничивает размер денежного взыскания.
Кенемти боюнча арыз берген. Мыйзамда кенемти төлөп берүүчүнүн ар биринин суммасы 100 000 сомдон ашпасын деп айтылган экен. Бул сумма боюнча өзүнчө маселе, ал эми бул жерде соттор жабырлануучуга төлөнчү кенемти 100 000 сомдон ашпашы керек деп карап жатышат. Анда соттолгон 5 кишиге 20 000 сомдон бөлүнүп калат экен.
Получить больше 100 000 сом,
деди жактоочу. Бишкекте 2021 жылы 5 апрелде күндүз көчөдө бараткан жеринен уурдалып, киши колду болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө 1 жылдан ашты. Айзаданын апасы Назгүл Шакенова чырактай кызын зөөкүлөрдүн колунан куткарууга аракет кылбаган милиция кызматкерлерине ошол маалда кызматтан алынгандар кайра эле айланып келип, ар кандай жумуштарга иштеп жатканына нааразы болуп, президент Садыр Жапаровго кайрылып келет. Ички иштер министрлигинин жетекчилери кызматкерлер тийиштүү жазасын алганын бир нече жолу кайталаган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Шереметьево аэропортундагы чек ара көзөмөлүнөн өтүүдө жаңы үлгүдөгү биометрикалык кыргыз паспорту кошумча текшерилип жатканы тууралуу кабарларды иликтеп жатканын билдирди. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттор Орусиянын аба майданындагы чек ара бекеттеринде кошумча текшерилип жатканын жазышкан. Жалпы жарандык паспорттун жаңы муундагы биометрикалык үлгүсү Кыргызстанда 2021 жылдын май айынан бериле баштаган. Жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттун 30 ашык заманбап коргоочу каражаттары бар. Анын сыртында электрондук чип орнотулган жана жарандык жеке маалыматтары лазердик технологиялар менен жазылган. Ага чейин жалпы жарандык паспорт биометрикалык үлгүдө болбогондуктан АКШнын администрациясы 2020 жылы кыргызстандык жарандардын иммиграциялык визаларына жана грин картка чектөөлөрдү киргизген. Америка Кошмо Штаттары Беларусьтун дагы 100 чиновнигине жана Беларусь лидер Александр Лукашенконун режими менен байланышы бар адамдарга визалык санкция киргизди. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин 9 августта жарыяланган билдирүүсүндө айтылат. Мамлекеттик катчы бул чаралар Беларусьта демократиялык институттарды жок кылууга же зыян келтирүүгө тиешеси бар адамдарга карата кабыл алынганын билдирди. Визалык санкция Лукашенконун администрациясынын, ички иштер министрлигинин, мамлекеттик коопсуздук комитеттин, башкы прокуратуранын, тергөө кызматынын, транспорт жана коммуникация министрлигинин, Белта телеканалынын, аскер аба күчтөрүнүн жана жогорку кесиптик билим берүүнүн кызматкерлерине салынды. Тизмеге парламенттин депутаттары, райондук соттор да кошулду. Санкцияларга жооп катары Беларусьтун тышкы иштер министрлиги Беларусьтун жетекчилигинин легитимдүүлүгүн Брюссель же Вашингтон аныктабайт деп билдирди.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жаңылыктардын, кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы ушул апта ичинде туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолуу жерлерде нөшөрдөн улам сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бүгүн 10 августта Чүй менен Ысык Көлдүн көпчүлүк райондорунда, башка облустардын айрым жерлеринде жамгыр жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 35, Талас, Нарын, Ысык Көл дубандарында 29-30, Чүй өрөөнүндө 32 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +15, ал эми Бишкек шаарында +31 градус болот. Мезгил мезгил менен жамгыр жаайт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Эки кыргызстандык мигрант Москвада суу коллекторду тазалоо учурунда агып кетип каза болду. Алардын бири 23, экинчиси 20 жашта. Кырчындай кезде өмүрү менен кош айтышкан уландар, бир айылдын тургундары. Кырсыктын чоо жайы жөнүндө Максат Жангазиевден угабыз.
Москва шаарында суу коллекторун тазалоо учурунда Кыргызстандын эки жараны каза болду. Маалыматка ылайык, каза болгон жарандардын бири 23 жаштагы Кайрат Баймурза уулу, дагы бири 20 жаштагы Баястан Карыбек уулу экени аныкталды. Маркум жарандардын экөө тең Алай районунун Бүлөлүү айылынын тургундары болгон. Адам өмүрүн алган каргашалуу окуя 7 августта Москва шаарынын Люблина районунда катталган. Аталган аймакта катуу жааган жаандан улам суу топтолгон коллекторду 15 жумушчу тазалап жаткан маалда суунун агымы дароо көбөйүп кетип, 3 адам агып каза тапкан. Алардын экөө кыргызстандык, бирөө тажик жараны экени аныкталды. Азаттык маркум балдардын жакын туугандарынын бири Кадырбек Бабыев менен байланышып, окуя тууралуу маалымат алды. Кадырбектин айтымында ал Кайрат Баймурза уулу менен ата жагынан жакын тууган. Ал эми Баястан Карыбек уулу анын бир туугантай экесинин баласы болчу. Бабыев маркум туугандарынын ишке ашпай калган максаттарын эстеп кейип турду.
2021 жылы күз мезгилинде келишкен экөтөң. Экөтөң кырчындай жаш балдар болчу. Ак көңүл. Москва ишинде люк тазалап иштешчү баягындай. Баймырза уулу Кайрат жөнүндө айтсам, Кайрат үйдүн эң кенжеси. Ушул быйыл күздө барып үйлөнөм деген максатта жүргөн. Карыбек уулу Баястан деле негизи ошол ой максатта келген. Быйыл күздө барып үйлөнөм деген алдына койгон максаты бар эле. Ой максаты мага жашырбай айтчу. Сүйлөшкөн кызы дагы бар экен эле.
Кырчындай кезде өмүрү кыйылган Кайрат Баймырза уулу бир үйдүн эң кенже баласы болгон. Анын эки агасы жана 5 эжеси бар. Ал быйыл үйлөнөм деген ой ишке ашпай, минтип жакындары аза күтүп турушат. Ал эми Баястан Карыбек уулу болсо 6 бир тууган. Анын бир агасы, эки эжеси жана эки иниси бар. Баястандын ата энеси жана улуу агасы да Москва шаарында эмгек мигранттары. Баястан Москвага келгенден кийин жакындары менен бирге турган. Маркумдун туугандарынын бири Кадыча Жумабаева аны жаштайынан мээнеткеч жигит эле дейт.
Баястан токто, оор басырыктуу, жакшы бала эле, адамга жапакер, сылык. Ата энеси деле жаш эле, өзү да жаш кетти. Ата энесине күйүмдүү, жакшы балдардан эле да. Айтып түгөтө албайм да эми, он аябай жакшы бала эле да. Ата энеси да ошончо эрежеге жеткирип, ата энеси аны быйыл Москвага барып ошо баястан апарды эле.
Орусиянын массалык маалымат каражаттары тараткан маалыматка ылайык, суу коллекторунда кырсык болгон кезде 10 ашык адам иштеп жаткан. Алардын ичинен 5 суу агымы көбөйгөн кезде люктан өз алдынча чыгып кеткенге үлгүрсө, калгандарын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткарып калган. Ал эми 2 кыргыз жаран менен 1 тажик жаранын куткарууга жетишпей калышкан. Учурда бул окуя боюнча Орусиянын Москва шаары боюнча башкы тергөө башкармалыгынын тергөө комитетинин Люблин райондор аралык тергөө бөлүмү тарабынан ишти аткарууда коопсуздук эрежелерин бузуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Маркумдардын тууганы Кадырбек Бабыев жаш уландардын сөөгү туулган жерине сот чечимдеринен кийин келерин айтат.
Кыргызстанга сөөктөрү жөнөтүлүш үчүн биринчиден бул жактан соту болот экен. Сотунан кагаз алып, справка алып, ошол соттун чечими негизинде иштеп аткан фирма менен биргеликте чечишип, анан моргко барып, моргтон уруксат кагаздар менен анан алат экен. Эң акырында ошо фирма расходторун төлөп береби, бербейби деген сот чечим чыгарыш керек экен.
8 августта Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги бул каргашалуу окуя тууралуу маалымат таратып, бул иш Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин көзөмөлүндө экенин билдирген. Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Усубаконова буларды билдирди.
Жүк 200 мекенге кетирүү боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Жакынкы күндөрү маркумдардын сөөктөрү мекенге жиберилет. Ошондой эле элчилик балдардын жакындары менен тыгыз байланышта. Мындан сырткары элчиликтин кызматкери иш берүүчү менен жолугушуп, жарандардын мыйзамдуу укуктарын короо боюнча аракеттер көрүлүүдө.
Москвадагы кырсыкта каза болгон кыргызстандык эки жигиттин жакындарына алар эмгектенген ишканадан кенемте өндүрүү жана башка юридикалык жардам көрсөтүү үчүн Инсан Лейлек коомдук фондунун юристтери жеринде иштеп жатышат. Чет өлкөдө каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү мамлекеттин эсебинен өлкөгө алынып келинет. Бул тууралуу 2021 жылы 25 майда өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирүү тараткан. Расмий маалыматка ылайык, тийиштүү жарлыкка президент 22 февралда кол койгон. Ушул эле жылы 21 апрелде өкмөт чет өлкөдө көз жумгандарды мекенине алып келүү чыгымдарын жабуу тууралуу токтом чыгарган. 2018 жылдан тартып өкмөт сырттан жүк 200 алып келүүгө 50,000 сом бөлүп берип келет. Бейрасмий маалыматка ылайык, 1,000,000 ашуун кыргызстандык чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрөт. Алардын көбү Орусияда иштешет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай эми мигранттардын укуктары жаатында иш жүргүзүп келаткан Инсан Лейлек коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишева менен маектешебиз. Ал 7 августтагы кырсыкта каза тапкан эки кыргызстандыктын жагдайы, кенемте жана башка юридикалык маселелерди ой бөлүшөт.
Биздин эң негизги жумушубуз ушул эмгек укуктарын коргоодо мигранттардынчы. Анан ошол негизи эмгек кодексине, Россия Федерациянын эмгек кодексине ылайык чет өлкөлүк жарандар дагы эмгек укугуга ээ. Мисалы үчүн бул эгерде производственная травма алса иш жүзүндө алар компенсация алыш керек. Анан охрана труда менен техника безопасности, техника коопсуздук сөзсүз болуш керек да. Бизге аябай көп ушундай кайрылуулар көп келет да. Эмеден жанагындай страховка жок, айнекти жууп кыздар бийиктиктен кулап насмерть кетип атат. Анан кечээ коллектордогу эки жараныбыз кеткенде бул техника коопсуздугу камсыз болгон эмес да. Эми биз негизи мынау биздин кесиптик бирлик мындай кылат. Биз азыр ушундай случай болгондо биз сөзсүз түрдө работодателге кайрылуу жасайбыз. Техника коопсуздугу сакталган эмес, компенсация берилиш керек. Анан тышкары эгерде ушул үй бүлө мүчөлөр компенсация разовый, анан үй бүлө мүчөлөрү да, анткени булар кармелиц жок да. Мына бир жигит вообще эле 2002 жылкы жигит экен, каза болгончу. Эми мунун дагы үй бүлө мүчөлөргө дагы кандайдыр бир балким да, разовый, эми постоянно бере албайт го, тоже бир разовый компенсация керек да. Ага, биздин мигранттар билиш керек. Эмгек келишим түзүлдүбү, түзүлбөдүбү булар мененчи? Жок, мен ойлойм, келишим бар эле окшойт да, биз дагы изилдейбиз го аны.
А эмгек келишими жок болсочу?
Эгер эмгек келишим жок болсо, ошого дагы башка жолдор бар. Мисалы үчүн иштеген жеринен сүрөт, баркен пропускалар, баркен бир кандайдыр бир биз кагаз жүзүндөгү бир далилдер болсо, компенсация төлөп туруп алса болот да. Бирок бул азыр резонанс алды да, аябай катуу. Мына элчилик пресс-релиз берип атат. Резонанс алганда работодатель андан дагы коркот дагы. Булар эми мындай случайда сөзсүз түрдө компенсация бериш керек.
Ошол компенсация КНМТ тууралуу айтып жатасыз. Каза болуп калган жарандардын жакындары ошо компенсация алуу боюнча канчалык бир укуктук маалыматка ээ экенин азырынча билбейбиз. Мындай жагдайда өкмөттүн, Кыргызстандын элчилигинин, консулдуктун ролу кандай болот?
Эми мындайда элчилик чындыгында булар мигранттардын эмне укуктары менен алектенбейт. Анткени мурда миграция кызматы бар болчу да, бул служба миграция бар болчу. Эми жакында жоюп аз гана убакыт элчиликке бул милдетти жүктөд эле бул. Бирок элчилик азыр чындыгында кыйналды да. Анан эми министрлик азыр дагы жана миграция министрлиги жаңы жүктөп, булар дагы азыр өзүнүн элчилигин эми службасын ачат да, өкүлүн Россияда.
Деги КНМТ боюнча азыр кимге кантип кайрылыш керек?
Булар өздөрү кайрыла албайт. Маалымат дагы жок, укуктук билим дагы жок үй бүлө мүчөлөрү үчүн. Булар ошондой атайын профилдик уюмдар бар да. Мисалы үчүн биздин мигранттардын кесиптик бирлиги бар, бул түндөн түз ушул маселе менен иштейт да. Булар биз аркылуу, анткени биз азыр эки аксыз юрист иштейт Москвада. Ушул эки юрист аркылуу алса болот да.
Сиздердин юристтер барбы Орусияда?
Аякта ооба, биздин кесип жана инсандык элек менен жанагы мигранттардын кесиптик бирлигинин бизде үч юрист бар Россияда. Эки, бирөөсү Москвада, бирөөсү Московская областьта, бирөөсү Екатеринбургта да.
Эгер мен азыр сизди туура түшүнгөн болсом, бул кырсыкта каза болгон эки кыргызстандыктын өлүмүнө байланыштуу жардам, юридикалык жардам берүүнү сиздер баштадыңыздар, сиздердин уюм.
Биздан Санжар, сен биздин страничканы ачсаң, инсан делек, анан жана мигранттардын кесиптик бирлиги, биз жалаң ушундай маселелерди даже жана личный историяларды чыгарабыз, история успеха, не успехаларды чыгарабыз да. Фейсбукта, инстаграмда дагы бар. Анан биз сразу эле кечээ ушул 2-3 күн болду ушул маселени укканда эле сразу тиги элчилик пресс релиз бергиче эле биз уже бизде whatsapp группа, telegram группалар бар да. Биздин анткени активисттер, координаторлор, профсоюзный ячейкалардын активи бар да Москва, Московская область. Сразу балдарга айтып, туугандарыны таап издеп, биздин юрист аркылуу биз компенсация алдырып беребиз.
Туугандары менен байланыштыңарбы?
Туугандары бирөөсү чыкты, бирөөсү пока тапкан жокпуз. Бирөөсүн таптык, кичине постаршысынынчы. Азыр юрист заниматься этет. Биз уже совсем тишибиз өтпөй эме кылганда, анан элчилик уже жана УВМ, управление по вопросам миграции, анан инспектор труда менен просто бир телефону звонок кылат да, ушуларды кабыл алсыгула деп хотя бы ошонун жардамы.
Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Азаттык радиосунда суроолорго Инсан Лейлек коомдук фондунун жетекчиси Гүлнара Дербишова жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Казакстан менен Өзбекстан чек араны демаркациялоо жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Эки өлкөнүн чек арасын тактоо иши 2003 жылы башталып, андан бери көптөгөн талаш тартыштар болуп келаткан. Ал арада Ысык Көлдө кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүү өтүүдө. Анда кыргыз тарап Өзбекстан менен чек ара быйыл такталып бүтөрүнө аз калганын ишарат кылды. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
Казакстан тышкы иштер министрлиги өткөн апта Казакстан менен Өзбекстан чек араны демаркациялоо долбоорун толук жактырганын билдирди. Маалыматка караганда бул маселе боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары 23 июлдан 5 августка чейин Алматы шаарында жолугушту.
Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы казак-өзбек мамлекеттик чекарасын демаркациялоо жөнүндө макулдашуу долбоорунун текстин жана чекараны демаркациялоо боюнча акыркы документтердин пакетин түзүүнү аяктады
деп айтылат маалыматта. Ал эми чек ара боюнча кийинки жолугушуу Өзбекстанда өтөөрү кабарланды. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 2300 чакырымдан ашат. Казак өзбек чек арасын тактоо 2003 жылы талаа иштери болсо 2004 жылы башталган. Эки өлкөнүн чек арасын аныктоодо көптөгөн талаш тартыштар болгон. Советтер Союзунун бийлиги экономикалык кызыкчылык үчүн мамлекеттердин жерлерин бири бирине өткөрүп берип, СССР ыдырагандан кийин ага кирген өлкөлөр чек арасын тактоодо маселе жаралган. 2002 жылы андагы Астана менен Ташкенттин ортосунда казак өзбек чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимге ылайык чек арада багыс жана хиобон айылдары менен Арнасай суу сактагычы Казакстанга берилген. Багыс Чымкенттен 150 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул жерди 1200 адам байырлайт. Айыл тургундары 2001 жылы көз карандысыз өлкө түзүү жөнүндө эки ача билдирүү жасаганы менен белгилүү. Алар Казакстанга же Өзбекстанга таандык экенин тактоо үчүн эки мамлекеттин бийлигин тез арада көйгөйдү чечүүгө чакырышкан. Акырында багыс Казакстанга өткөнү менен бул айыл эч качан Казакстандын картасына түшүрүлгөн эмес. Ал эми казактар жашаган Түркистан айылы жана Кызылорда облусундагы үч калктуу конуш болсо, Өзбекстандын карамагына өткөн. Ал ортодо Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү 9 августта Чолпон Ата шаарында башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Анын айтымында жолугушууда эки өлкө ортосундагы тактала элек аймактар боюнча сүйлөшүү улантылат.
Ал биз эми конкретно биздин алдыңыштар боюнча силерге мындай биздики конфиденциальный эмеде переговорлорунда эмеба биздикилер жөн эле ошол жана 1170 километр договорго кирген ошодон калган участоктерди чечүү боюнча жолугушуу болот. 17 жай ошо быйыл бүтөлү деп аракет кылып атабыз. Ошо
деди Бөрүбаев. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн ысык көлдөгү жолугушуусу 17 августка чейин уланат. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85% андан бери 13% жакыны такталганы 2021 жылдын февралда расмий айтылган. Президент Садыр Жапаров 2020 жылы март айында Ташкентке алгачкы мамлекеттик сапар менен барганда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган 22 документке кол коюлган. Президенттер ортодогу мамлекеттик чек ара маселесин эң кеч дегенде 3 айда чечээрин айтышкан эле. Чөлкөмдөгү чек ара маселеси 21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия өлкөлөрдүн президенттеринин жыйынында да көтөрүлгөн. Анда Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп, эки өлкөнүн башчылары мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүү чечимине келишкен. Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев 22 июлда Баткен облусунда кыргыз тажик өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу башталганын айтып, былтыр 1 майдан бери 82 чакырым чек ара тилкеси макулдашылганын баса белгилеген. Чек аралаш эки өлкөнүн ортосундагы негизги маселе чек ара тилкесинин тактала электиги. Мунун айына былтыр жазында 10 адамдын өмүрүн алган ири чек ара чыргатталган. Жаңжалда Кыргызстандан 36 киши каза болуп, 154 жараат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт кетип, 87 жабыркаганы расмий кабарланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Самаркандек, Жаңыбак, Паскы Арык айылынын тургундары ичүүчү жана сууга суунун жок жоктугун айтып даттанышууда. Алар жергиликтүү бийлик маселени чечпей жай саратанда бактар куурап калганын билдиришти. Чек арадагы аталган айылдарга сууга түшүү Тажикстандын кыштактарын аралап өтөт. Былтыргы чек ара жаңжалынан кийин жайда да 2 айга чукул суу берилбей калган эле. Жыл башында Баткен жана Тажикстандын Согд облустарынын ортосунда сууга түшүү талашы чыкпасын деп атайын жумушчу топ да түзүлгөн болчу, бирок абал чечилген эмес. Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Баткен районунун Самаркандек айыл аймагынын 3 айылына сууга суу жай саратанда 1 айдан ашык келбей калып, эгин талаалары жана бактар куурап калганын айткан жергиликтүүлөр маселе облустук деңгээлде да чечилбей жатат. Жогорку бийлик бул ишке киришпесе абал оорлоп кетүүдө деп кайрылуу жасашты. Жергиликтүү кеңештин депутаты Адыл Эрназаров маселе оорлоп жатканын айтып, негизги кирешени бакчылыктан алган айылдыктар кирешесинен ажырап, жыл сайынкы суу тартыштыгы жаралып, кошуна Тажикстандын айылдарын аралап өткөн суу толук макулдашуудагыдай келтирүүнү суранат.
Элдин бардыгы нааразы азыр ушу сууну келбегенге. Бул маселени чечпесеңиз биз кайрга арзаныбызды билбей калдык азыр. Акимге кайрылса чечпесе, өкмөткө кайрылса чечпесе, губернаторго кайрылса чечпесе.
Дагы бир жергиликтүү кеңештин депутаты Карамат Таабалдиеванын жаш өрүк бактары куурап калганына ич ачышып, бир эле көйгөй жыл сайын кайталанып жатат дейт.
Мына жерде карап туруңуздар, мына 15 жылдык өрүктөрүбүз кургап.
Жергиликтүүлөр маселени чечүү үчүн облус жетекчисине чейин кайрылып, абал өзгөрбөй жатканына даттанышты. Эки тараптуу макулдашууга ылайык, головнойдон бөлүнгөн суу Тажикстандын айылынан Кыргызстандын Самаркандек айыл аймагына секундасына 1 куб метр суу чыгып туруу керек. Аталган айылга барчу канал Тажикстандын Кожалы айылын аралап өтөт. Бирок суунун көлөмүн камсыздоодо маселе чыгып турат. Самаркандек айыл аймагынын башчысы Шайлообек Гапаров Тажикстандын аймагындагы каналдын бөлүгүн тазалоо иши кечеңдеп, маселе жаралганынан эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, ушул күндөрү гана суу айылга бериле баштады дейт.
Бул стабильный өтүп калды суу. Тажиктер менен келишимге түзүп, Замакин баары уюштуруучу чарбалар келип сүйлөшүп, договор кылып жүрөбүз. Стабильный өтүп турат суу бүгүнкү күндө. Ошол жакта каналдар толуп кумга ашар кылды. Хачайло деген айылдын анан 8 километр, 16 километр ошол жак тазалагандан кийин суу норма өтүп калды. Сууну бекитип турду дарыя башынанчы. Күч органдары барды, айыл өкмөтү да ошол кошуна айыл өкмөтү 3 айыл өкмөтүбүз бардык.
Былтыркы чек ара жаңжалынан кийин да жай айларында аталган 3 айылга 2 айга чукул суу берилбей калган эле. Жыл башында Баткен жана Тажикстандын Согд облус жетекчилери атайын жыйын куруп, чек ара айылдарынын ортосундагы сууга суу талашы чыкпасын деп жумушчу топ да түзүлгөн болчу. Бирок абал өзгөргөнү байкалбагандай. Балким облус жетекчисинин орун басары Жаныбек Жалалов быйылкы жылы ирригацияга каражат кенен бөлүнүп, суу боюнча жумушчу топтун иши да жүрүп жатканынан абал туруктуу экенин айтат.
Баткен облусунун аймагында тууга суу менен камсыз кылуу проблемасы бул негизги көйгөйлөрдүн бири. Бул маселени чечүү багытында быйылкы жылга каналдарды, суу курулмаларын оңдоо, скважиналарды түзөтүү, насосторду сатып алуу максатында 60 миллион сом каралган. Бул былтыркы жылга караганда бир топ жогору көрсөткүч. Ак суу дарыясынан суу алынган ак татар Самаркандек айылдарына баруучу канал белгилүү бөлүгү Тажик Республикасынын ТТОсу аркылуу өтөт. Буларды тазалоо, биргелешип иштетүү, сууну мөнөтүндө камсыздап берүү ошол комиссиянын ишинде каралып, азыркы күндө Тажикстан өзүнүн территориясынан өткөн каналды толугу менен тазалады. Кум шагылдар толуп калгандарды суу чара башкармасынан азыркы күндө суу өтүп атат.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарында майда арыктарды эске албаганда 3 ири дарыянын суусун бөлүшүп пайдаланат. Бул сууларды бөлүштүрүү боюнча макулдашуу өткөн кылымдын 80-жылдары келишилген боюнча өзгөрүүсүз турат. Чек арадагы сууга суу талашынан уламда жаңжалдар чыгып, эки тараптан да сууну бөлүштүргөн жерлерге ээлик кылгысы келет. 2021-жылы ушундай суу бөлүштүргөн головной деген жерден жаңжал чыгып, эки тараптан да аскерлер менен бирге эле жарандар жабыркап, ондогон адамдар өмүрү менен кош айтышып, жүздөгөнү жарадар болуп, турак жай, мектептер жана башка курулуштар талкаланып өрттөлгөн. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы такталбаган аймактарында жол, суу, жай, жер талаш маселеси чыр чатактардын негизги себеби болуп келүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жүрдүңүзбү? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 10 августтагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Эл кызматында 500 күн. Президент Садыр Жапаров атайын гезит аркылуу элге отчет берип жатат. Мамлекет башчынын ишине байланышкан макаланы сунуш кылабыз. Ошондой эле тандалмаган кемелер түрмөгү болот. Бүгүн Топчубек Тургуналиевдин Ак Шумкар чыгармасын айтып беребиз. Бүгүн 10 август. Бийлик башына келгенине 1.5 жылдан ашкан президент Садыр Жапаров кызматта турган учурдагы иши тууралуу элге отчет берди. Эл кызматында 500 күн деп аталган гезиттин атайын чыгарылышы калк арасында аксыз таратылып жатат. Басылма Садыр Жапаровдун президенттик кызматынын 500 күнүнө арналып 400 000 дана кыргыз тилинде жана 100 000 дана орусча чыгарылган. Муну менен катар атайын видео тасмалар жасалып, расмий маалымат каражаттары менен социалдык тармактарда жайылтылууда. Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Гезитте өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү баяндалган. Башкы бетинде Садыр Жапаров 2021 жылдын 10 январындагы таза тең шайлоонун жыйынтыгында 79.2% добуш менен президент болуп шайланганы, жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык Кыргызстан президенттик башкарууга өткөнү белгиленген. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандын кийинки 500 күндөгү башкы жетишкендиги өз көмөчүнө күл тарткан партиялык система жоюлуп, бийлик системасы өзгөргөнү болду дейт.
Эң башкысы биз дайыма сындап беребиз, ушул бийлик системасы өзгөрүш керек депчи. Ушул бийлик системасы өзгөрүп баш мыйзамда кабыл алдык. Буга чейинки бийликтеги тартипсиздик, башаламандык жоюлуп, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн жолуна түштү. Бул эң башкы маселе болуп эсептелет. Муну көпчүлүк коомчулукта көбүнчө сезбей атат. Бирок чындыгында биз ал жерден мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп эсактаган кырдаалга жетип калган. Анткени партиялык система деп партиялар бийликке келишип, алар айыл өкмөттөрүнө жерин бөлүп алышып, ар ким каалагандарын кызматка коюп, мындайча айтканда мамлекеттин башы 5-6 топко бөлүнүп, алар бири бири менен мыктыдагы жылдашышып, мындайча айтканда мамлекеттүүлүк дегенге коркунуч жаралган болчу. Мына ушундан арылтып, мамлекеттик бийликтин мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн жолуна салды. Бул эң башкы жетишкендик деп айтар элем.
Отчеттук баян коррупция менен күрөштүн натыйжасында мамлекеттик казынага 8 миллиард сомдон ашык каражат жана мүлк түрүндө кайтарылып, жогорку кызматтагы аткаминерлер, сот жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жоопкерчиликке тартылганы тууралуу маалымат менен башталган. Садыр Жапаров баштаган өкмөт 2021 жылдын бюджетин эгемендик тарыхта алгачкы жолу консолидацияланган бюджет деп атап, ага республикалык жана жергиликтүү деңгээлдеги бюджеттерди бириктирген. Натыйжада бириктирилген бюджеттин 2021 жылга пландалган көлөмү кескин өсүп 282 миллиард сомго жеткирилген. Ал эми кирешелер иш жүзүндө пландалгандан да 32 миллиард сомго өсүп 312 миллиард сомго жеткен. Президенттин отчетунда 2022 жылдын бириктирилген бюджетин 400 миллиард сомдон ашыруу, андан кийинки жылдары ал сумманы дагы 100 миллиард сомдон көбөйтүп баруу планы коюлуп жатканы жазылган. Бюджетти өстүрүүнүн негизги булагы катары салыктык кирешелердин өскөнү белгиленген. Бюджетти толтуруу үчүн жаңы салык киргизилбегени, ийгиликтер экономиканын ар кандай секторлорунда бир катар реформаларды иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун натыйжасында жаралганы жазылат маалыматта. Далил катары 2013 жылы чогулган салыктык кирешелер 37 миллиард сом болгону, ал эми 2022 жылдын 5 айында эле 60.8 миллиард сом салык чогултулганы, айырма дээрлик 2 эсени түзөөрү көрсөтүлгөн. Маалыматта салыштырылган 2013 жылы салык кызматынын жетекчилигин аркалап турган Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев 10 жыл мурдагы көрсөткүч менен азыркыны бир аз башкача өңүттө салыштырды.
Салык кызматы жыл сайын 4-5 миллиард кошо турган бул күчкөрмөсү болгон. Ал эми 10 жыл өткөндөн кийин 50% көтөрүлгөн болушу мүмкүн. Бирок мен салык кызматын жетектеп аткан мезгилимде долларга салыштырмалуу сомдун курс айырмасы чоң болчу. Ошондой эгерде долларга айландырганда биз жыйнаган акчанын көлөмү 1,2 млрд долларга ашык болчу. Ал эми бүгүн 60 млрд жыйнаган, бул 1 млрдга жетпеген акча да. Ошондуктан мындай сом менен айтканда жакшы эле угулуп атат. А эгерде биз карызыбыз 5 млрд долларга ашып кетсе аны төлөш деген маселе болуп турган учурда бул бир аз башкача эле кабыл болот да. Мен биз жыйнаган мезгилде акчанын кубаттуулугу чоңураак болчу да. Ал мезгилде ундун баасы 2200 сом турбайт эле да. Бензиндин наркы 67 сомго чыкпайт эле да. Солярка 70 сомго чыкпайт эле да.
Басылмада Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине кайтарылганы жана бул чечимдин өлкө тарыхындагы чыныгы бурулуш болгону жазылган. 2021 жылы тышкы башкаруу киргизилген 7 айда кенден 323 млн доллар таза киреш алынган. Быйыл буюрса 500 млн долларга чейин алабыз деп турабыз. Адистердин эсебине таянсак, жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 млрд доллар киреш алууга жетишебиз деп жазылган маалыматта. Отчеттук маалыматта тышкы карыз жана аны кайтаруу маселеси да камтылган. Кыргызстан мамлекеттик карызды тейлөөгө алдыдагы 5 жылда 35-40 миллиард сомдон тегерегиндеги каражат жумшайт. Бул суманын 50% Кытай Эл Республикасынын Эксим банкына төлөнөт. Маалыматта алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алган карыздарыбызды төлөшүбүз керек деп жазылган. Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү ички дүң өндүрүмгө карата 50.4% экени. АКШ, Грузия, Армения өңдүү мамлекеттердин тышкы карызына караганда алда канча аз экендиги мисал катары келтирилген. Саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстандын тышкы саясаты кийинки жылдары жакшырып баратканын айтат. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Бишкек үчүн Кытай менен геосаясий нукта жакшы мамиле түзүүгө негиз болуп берет. Андыктан алар тышкы карыз маселесинде ийкемдүү мамиле көрсөтүшү мүмкүн деген пикирде.
Тышкы саясат азыр жакшы жүрүп атат. Атамбаевдин убагында билесиңер да, баары менен мамилени бузуп алган. Азыр Орто Азиянын лидерлери бир консенсус менен өзүнчө бир коллегиальный, неформальный болуп калды Орто Азиянын лидерлери. Бул Чолпон атада чогулгандан кийин ошол жакшы эле уюмга мындай уже оформить этип калды, жакшы иштеп калды. Анан жакында эле аксакалдар менен жолукту, Түрк союзунун аксакалдары. Европага деле барып келгенде, Глазгого барып келгенде аябай жакшы мамиле кылып тосуп алышкан. Мүмкүн мен ойлойм, азыр эффективдүү саясат жакшы жүрүп атат Кыргызстанда, тышкы саясат.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер Садыр Жапаровдун президенттик кызматтагы 500 күнү тууралуу баяндоо угуп жатасыздар. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашов болуудамын. Басылмада өлкө экономикасын алдыга сүрөө үчүн акыркы жылдары бир катар мамлекеттик компаниялар түзүлгөнү маалымдалат. Алсак, уставтык капиталы 1 миллиард сом болгон Кыргыз индустрия акционердик коому түзүлүп, жеңил өнөр жай жана инновациялык өндүрүш жаатында бир катар долбоорлорду ишке ашыраары жарыяланууда. Улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги 8 миллиард сом уставтык капиталы менен түзүлүп, тоокен, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30дон ашык ири долбоорлорду ишке ашыраары белгиленет. Мындан тышкары 1 миллиард сомдук уставтык капиталы менен туризмди өнүктүрүү фонду түзүлүп, алдагы 34 инфратүзүмдүк жана маалыматтык долбоорлорду ишке ашыраары пландалган. Камбарата 1 гидроэнергетикалык долбоорун, Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушун баштоо жана чек ара үчүн кубаттуу аскер техникаларын сатып алуу өңдүү иштер мамлекеттик көз карандысыздык менен экономикалык кубаттуулукту арттыруудагы олуттуу жетишкендик катары баяндалган. Бул арада бийликтин атаандаштары укук коргоо жана сот адилеттиги жаатында алгылыктуу иштер жасалбаганын билдирип жатышат. Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Сорункулова Кыргызстанда сот реформасы жаатындагы акыркы 10 жылдагы жетишкендиктер жокко чыгарылып, артка кетенчиктегенин айтат. Анын көз карашында конституцияны өзгөрткөндөн кийин соттор президентке көз каранды болуп, эгемендикке умтулгандарын коргогон мыйзамдык кепилдиктер жокко чыгып калган. Сорункулова укук коргоо жана сот тармагында көзгө көрүнөрлүк реформалар жасалбагандыктан Кыргызстанда адам укуктары дагы деле коргоосуз калып келатканын айтат.
Адам укуктарында деле эч кандай өзгөрүү жок. Жалпы индекстер боюнча деле көрүнүп турат, артка кетип баратканыбызча. Сот реформасы, өзгөчө укук коргоо органдарынын реформасы реформа боюнча адам укуктары эч качан корголбойт. А бул жагынан биз эч кандай реформаны көргөн жокпуз да. Жаңы адамдар дайындалып келип атат, бирок ошо жаңы дайындалган адамдардын бирөөсүн дагы Зулусов болобу, Ниязбеков болобу, бирөөсү Ташиев болобу, бирөөсү дагы мен реформа кылам, бул система жарабай калды, кайрадан кара неметип оңдоп чыгышыбыз керек, жаңы система курушубуз керек деп бирөөсү дагы айткан жок. Реформа жөнүндө бирөөсү дагы сөз кылган жок. Демек бул тармакта эч кандай реформа болбойт. Өзгөчө прокуратурага реформа керек эле. Реформа, реформа деп такшап жүрөбүз, бирок прокуратура жөнүндө сөз дагы кылбайбыз да. А укук коргоо системасындагы азыр прокурорго эбегейсиз бийлик берилип калганда булар билгенин кылып атат. Ошондой эле ГКМБга карата. Ушул структуралар реформа болмоюнча адам укугу эч качан корголбойт. Тебелене берет, тебеленгендей эле.
2022 жылдын 1 январынан тартып жөлөк пул алган 112 000 муктаж үй бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифи 50 тыйынга түшүрүлгөн. Айыл чарба багытындагы жерлер үчүн салык жоюлуп, дыйкан фермерлерге 6% менен насыя берилип жатканы, ипотекалык насыянын үстөк пайызы 4% түшкөнү белгиленген. Социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 2-3 эсеге көбөйтүлүп, эмгек акы 80%дан 256% чейин көтөрүлгөн. Бирок отчеттук басылмада өлкөдөгү жакырчылыкты кыскартуу менен жумуш менен камсыздоо иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу маалымат берилген эмес. Дүйнөлүк банктын изилдөөлөрү боюнча Кыргызстанда өтө жакыр жашагандар 2022 жылы 25.13% болсо, 2021 жылы 33% чейин өскөн. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Оливье де Шутердин баяндамасында бул көрсөткүч 2022 жылдын аягына чейин 38% чейин өсүшү мүмкүн деп болжолдонот. Буга бир жагынан пандемиянын кесепеттери, экинчи жагынан инфляциянын өсүшү түрткү болууда. Ошол эле кезде Улуттук статистика комитетинин эсептөөлөрү боюнча 2020 жылы Кыргызстандагы 20% түзгөн эң бай адамдар калктын жалпы кирешесинин 41.6% ээлик кылган болсо, 2021 жылы бул көрсөткүч 43.9% жеткен. Статистикалык кургак сандар Кыргызстанда кийинки жылдары байлар андан бетер байып, кедейлер дагы да жакырданып баратканын көрсөтөт. Бийликке оппозициялык көз карашты карманган саясатчылар адатта авторитардык мамлекеттер бюджетти, пенсияны же мамлекеттик кызматчылардын айлык акыларын көтөрүп, ошону ийгилик катары көрсөткөнгө аракет кылат деп эсептешет. Алар фундаменталдуу түрдө өнүккөн мамлекет болгосу келген өлкөлөрдө сөз эркиндиги, демократиянын өнүгүшү, жалпы экономикалык өсүү, соттордун адилеттүүлүгү жана бийликтин эффективдүүлүгү менен мактанганы туура болоорун айтышат. Оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын лидерлеринин бири Равшан Жээнбеков Кыргызстан демократия жана жалпы эркиндиктер боюнча кескин артка кетти деген пикирди карманат. Анын пикири абройлуу эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүнө негизделген.
Кыргызстан дүйнөдөгү эң кадыр барктуу авторитеттүү Freedom House деген уюм бар. Ошол уюмдун иликтөөсү боюнча акыркы 2 жылда жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарынан чыгып авторитардык өлкөнүн катарына кирди. Экинчи, Кыргызстанда дагы бир уюм бар. Ошол бизнестин эркиндигин иликтей турган Heritage Foundation деп коет. Ал уюмдун иликтөөсү боюнча акыркы 2 жылда Кыргызстанда бизнестин эркиндиги 10-15 пунктка начарлады. Үчүнчүсү, Кыргызстанда ушул сөз эркиндигин саясий оппонентерди басым катары пайдалана турган укук коргоо сот уюмдарынын эффективдүүлүгү, адилеттүүлүгү бар. Дагы эле ошол уюмдун иликтөөсү боюнча 20-21 караган жылы Кыргызстан 8% начарласа көрсөткүчү, 21-22 караган жылы Кыргызстандын көрсөткүчү 11% начарлады. Эгерде ошолорго таянып өзүмдүн жеке пикиримди айта турган болсом, 2 жылдын ичинде акыркы 2 жылда журналисттерге, массалык маалымат каражаттарына, саясий оппоненттерге жана башка көз карашты карманган активдүү жарандарга басым болуп көрбөгөндөй күчөп атат.
Президент Садыр Жапаров Министрлер кабинетинин 14 июлда өткөн жыйынына төрагалык кылып жатып, Кыргызстан саясий олку-солкулукту артка калтырып, экономиканы өнүктүрүү менен алектене баштаганын билдирген.
Өткөн жылы биз конституциялык өзгөрүүлөр менен бирге бардык тармактардын өнүгүүсү боюнча атайын жарлыктарды, укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгып кабыл алдык. Мамлекеттик башкаруунун жаңы системасына өттүк, шайлоолорду өткөрдүк, Баткен облусун калыбына келтирүүнү колго алдык. Демек саясий оюндардын баары бүттү деп эсептесек болот. Эми мындан ары саясий оюндардын эмес, экономика менен алектене турган жылдар келе жатат.
Садыр Жапаров президенттик кызматка 2020 жылдагы октябрь окуяларынын шарапаты менен келген. Кийин 2021 жылдын 10 январындагы шайлоодо 79.2% добуш менен президенттик кызматка шайланган. Бул аралыкта Жапаров алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштап, Түркия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан өңдүү мамлекеттерге барып келди. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Эми тандалма аңгемелер түрмөгүн өтөбүз. Бүгүн Топчубек Тургуналиевдин Ак Шумкар чыгармасын айтып беребиз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдаган.
Күлүк ат менен алгыр кушка Топчукенин атасы Тургун алып оорун жерден көтөргөнү жакын болуптур. Тургун алы саяпкер мүнүшкөр болгон. Төрөлгөн жери кадимки Кожо Жаштын Авлети маскасынын жаны болсо, жаратылышка жакын болбогондугу антет. Ал киши көргөн билгенин тирин ырак уулуна элестүү кылып айтып берчү. Ошол Тургун алы тез тергези, чыйрак бала бир күнү туурунда үрпөйүп, ачко турган боз кушту бутундагы жибинен тартып ийбейби. Ал менин башымды ченгелдеп басып отургандай эшикти иш кылып жүргөн апам угуп алып, мени араң ажыратканын айтып калар эле. Ал окуяны атасы бир жылдан кийин угуп бир топ күпүлдөгөн экен. Дагы жакшы баласынын аман калганын айтпайсызбы? Мындай окуялар тоо арасында көп болгон. Тургун алынын атасы сары тонун кийип тойго бараткансып жасанып, атын аспиет деп токуп, бозодон бир эки кесени жутуп алып табына келген кушун кондуруп, бийик дөөгө чыкканда бери жактан балдары кекиликтерди учуруп, ал кезде кекилик чил көп, дегиле түгөнбөчүдөй көрүнчү. Куштан качып кекиликтер айылдарылап, аткындарга, жыйылган отундарга, чөптөргө кирек ачканда далайын кармап чаап алышчу эле. Табиятты эле жукарып, жапайы жан жаныбарлар азайып кетерин негедир ал кезде ойлошпоптур. Боорун жерден көтөргөнү жылкы менен чоңойгон Тургун алы тез тергезинен атасынын сары кашка күлүгүн чаап, намыскөй бала болуп чоңоет. Бир жолу майлабасынын ашында байкеталашып, Орусбөгөккө чабышып кетишет. Жаңжалга башкалар да кошулуп, эки жаат болуп чабышкандарды атасы бир кой союп, үйүнө чакырып, эт менен бозго карык болгон улуулар жарышат. Аны айтып отурса узун кеп. Бири мергенчи, экинчиси колунан көрү төгүлгөн уста, башкасы саяпкер мүнүшкөр. Баары жашоо турмушуна тың таасирдүү адамдардан болушкан. Кырабаштын өнөрү өзгөчө болчу.
Мезгил кышка ооп, кыламык кар жаап койгон май белек айынын акыры. Карабаш абам таң үрүл-бүрүл болгондо туруп, тобурчак торукашка атын токуп, көктөбөнүн тескей боорунда жайылган жылкысына баратат. Жез тумшук, таканак жүнү, канат куйругу, ак алтын сымалак шумкар кыргоолдун кызылын жапма болуп калган карагандын түбүндө алып, жүнүн эми жула баштаган чакта Карабаш абам көрүп, ишарат кылганда ак шумкар чочуп, кыргоолду таштап учуп барып, аркы чоң жаңактын башына конуптур. Малжан менен жан сактаган кыргыз мындайда эптүү болот эмеспи? Аттан түшүп куйругунун ортосунан 5-6 тал кыл сууруп алып, кылтак кылып, караган жапманын оозуна коюп, кыргоолду ары төр жагынан таштап коет. Ак шумкар кууганын жерге түшүрбөйлүп, наштардай курч тумшугу менен кыргоолду мууздап салганына тан берип, авам жылкысына жөнөп кетет. Марал отту майгаңдап аткан жылкысынын аман эсендигин көрүп, бир маалда караган жапманын жанына келип, куштардын пири ак шумкарды кылтакка түшүп калганын көрөт. Бошун эмдеп талкынганда канат куйругу сынбасын деп жектесине кичинекей баладай бөлөп көтөрүп үйүнө кайтат.
Алгезде оокат тиршиликеттин адамдар токойдогу карагай каяңды кыйып, айбалта менен тактай жасап, бала каналуу үй салып алышкан кез. Ошондой жыгач үйгө ак шумгарды контуруп, карабаш эшигине кулп салып, эч кимди киргизбейт. Ак шумгар баянын тургуналы кийин угат. Ала көйдөк жаш баладан болгон окуяны жашырып айтпай коюшуптур. Бир күнү карабаш аялын алып башка айылга конокко кетет. Үйдү карап турууга токолу менен тургуналыны калтырат. Анысы болсо сыр кылып айтпайт. Улам кыстаган өспүрүмдүн эч кимге айтпайм деген убадасын алып, кызыккан баланы жыгач үйгө ээриштип кирет.
Абамдын байбичеси балакананын ачкычын сандыкка катып койгон экен. Балаканага чыктык. Туурда мурда мен көрбөгөн апапакай тырмактары тумшугу сары алтындай чоң куш. Акшумкардын жапайылыгын алып, адамга азаздан көндүрүү ыкмасын кылып, абам анын эки көзүн тепчип тигип койгон экен. Куйругунан сылап койдум. Мындай кереметти балы болуп мурда көрбөгөм. Абам кармап, таптап салып жүргөн куштун башка түрлөрүнүн бири да мага ак шумкарда шумдуктуу таасир берген эмес.
Ак шумкар тауына келе электе карабаш балтака деген жылкы чинисин чакырып, аттын күчтүүсү мен Асанбек басмачылар менен заңдын талаасында Кербе менен Аманкен ортосундагы ал заманда эл отурташпаган ээн тала эрме чөл салгылашып жүрөт да угам. Сен барып айт, ак шумкар бир айда тауына келет, өзү келип биринчи салсын деп жөнөтөт. Асанбек совет бийлигин орнотом деп басмачылар менен урушуп жүрсө, ишин таштап авлетимге келип ак шумкар салып сөөлөткүтө турган чагыбы, анысынан карамакпы? Карабаш абасы басмачылардын сарызына түшкөн Кызыл Баатырды жакшы көрөт окшойбу? Урушун таштап аз да болсо айылга келип серигип алсын деген окшойт. Арадан бир жума өтпөй күчтүү ат минип Асанбек Баатырды издеп кеткен балтаке айылга күлүк ат жетелеп, алыстан эле сүйүнүчүн жашырбай кыйкырып келди дейт. Аба, Асанбек Баатыр сизге арнап Карагашка күлүгүн берип жиберди дейт. Дубанга белгилүү күлүк жетекти ойноп, көкүлүн көккө серпип, көздөрүнөн от жанып, жал куйругу төгүлүп, жер үстүндө баспай эле учуп кетчүдөй болуп келди дейт. Карабаш ага сүйүнбөй ат үстүндө кубанычынан албырып турган инисин сабап кирди дейт. Атаңдын оозгача, мен сени Асанбек менен соодалашып ак шумкарды сатып кел деп жибердим беле а? Көргөндөр элейди дейт. Карабаштын ачуусу келгенде ким каршы чыгып сөз айта алат? Аны байбичеси карылгач гана токтото алчу. Ошол байбиче, сабыр кылыңыз байым. Балада эмне күнө Асанбек сизди сыйлап Карагашка күлүгүн берсе берип жибергендир. Сабыр кылыңыз деп ачууга ууккан чалынын колунан ыргай таягын алып балтакени сактап калды дейт. Анса эле Карабаш тынчып калса жакшы го. Диртилдеп турган ат түсүндөгү инисине кыйкырды дейт.
Эй бала, аттан түшпөй кайра жөнө. Асанбектин атын даңазалап жүргөн күлүгүн кайра өзүнө алып барып бер деп буйруду. Абамдын сөзү эки болбойт эле. Жамал токол жеңем үйдөн кол чыначка айран, бир дасторкон нан, бышкан эт, быштак алып чыгып балтеке акемдин куржунуна сала койду. Бир кердим айранды, ичиңиз деп сунду. Акемдин шору бар экен. Заңдын талааларынан чаткал тоолорун аралап кеткен Асанбек Баатырды араң таап 10 күнчө жүрүп кайра келди.
Асанбек Кабай уулу совет бийлиги үчүн өмүрүн сайып күрөшкөн Кызыл Баатырлардын бири эле. Анын эмгегинин натыйжасы кедейлер бийлигинин орношуна алып келди. Ал бийлик орночо алган соң алгач айыл айылдардан байларды, оокаттууларды, анан билимдүүлөрдү жок кылып, атканын атып, асканын асып, кыйласынын ата бабасы атын укпаган алыс суук жактарга айдап, ансыз да 1906-жылкы апааттан көбү кырылып, биротоло жүрөк өлгөн карапайым калкты кың эттирбей 70 жыл ашуу башкарды. Кылычынан кан тамган социализм өкүм зор бийликти орноторун билсе, Асанбек Баатыр балким басмачыларга өтүп кетер беле деген ой келет экен. Топчук айтмакчы, анын баатырдыгын большевиктер өз кызыкчылыгына пайдаланган.
Карабаш абамдын чакыруусу боюнча Асанбек Баатыр бир айдан кийин мечитке келиптир. Аба, могу менин бээлеримди жылкыңызга кошуп коюңуз деген шылтоо айтып 5-6 жылкы ала келиптир. Бул Карабаш абама ыраазычылыгын билдирген беле келе. Аба Макшумкарды табына келтирип, куйругун ортосуна сары жиздин шаңдуу коңгуроо байлап, жөнү жок талпына бербесин деп, башына томого кийгизип койгон экен. Асанбек Баатыр Акшумкарды колуна кондуруп, атактуу Карагашка гүлүгүнө кынап койгондой керилеминип, адегенде кыргоолго салды. Анан чилге, кекилке, коёнго, түлкүгө агытты. Бир күндө 10-15 олжо болуп жатты. Аба, сизге эки дүйнөдө ыраазымын, өмүрүмдө мындай рахат ала эле келем. Мен эми кызматыма орайын деп жөнөп кетти.
Ошону менен Асанбек Баатырды айылдаштары көрбөй калышты. 30 жылдардын аягында өзгөчө күчөгөн эл душмандарын жок кылуу өнөктүгүнө Асанбек Кабай уулу да туш келип камакка алынды. Болгондо да Оштогу Курманжан датканын уулу камчыбек салдырган үй түрмөгө отургузушкан. Тергөөчүнүн сен эл душман экенсиң деген сөзүнө ачуусу келген кызы Угандуу Баатыр эмне деп өтүрүп атасың деп мармер таштан жасалган оор пресс папье менен тигинин башын жара чапкан экен. Бийлик адамына кол көтөргөн эл душманын көптөп тепкилеп, уруп кыйнап, акыры өлтүрүшөт, үйүнө кыраагас келет. Асанбек Баатырды мыкты тайганы ээси түрмөдө азап тозокто жатканда бир жумачы болуп, анан дайынсыз жок болгон экен. Аянычтуу тагдыр Акшумкардын дагы башына түшөт.
Бул Асанбектин Акшумкары. Ал жок, эми Шумкар силердики деп аны инисине берет. Аба, Акшумкарды мен эптей албайм, өзүңүз ала бериңиз деп тигинин какшаганына карабай, жок, силердики деп өжөрлөнүп, Карабаш абам Шумкарды таштап кетет. Баатырдын энеси туура айткан экен, Акшумкар кор болуп тапталбай калат. Кыштоодо кошунанын тоогун алып отурганда ээси Бакан менен Акшумкарды өзүртө чаптыр. Өпкө боору үзүлүп кеткен экен. Мындай айвандыкты көргөн аксакал адам: «Ээ балам, Акшумкар ыйык болот дечеле, убал, бекер өлтүрүптүрсүң» дейт. Тоуктун эси ошол күндөн сарсанага кабылып, уктай албай, уктаса Акшумкардын шаңшыган үнү кулагын жарып, көзүнө түркүн шумдуктар көрүнүп жүрүп, бир айдан кийин көз жумуптур.
Акшумкардын жайы ушундай. Элдик ишенимде Акшумкар жалгыз жүрбөйт. 41 кушту артынан эриште жүрөт. Карабаш Акшумкарды кармаган жерге кылтак коюп, тор жайып 11 куш алган. Айтылуу мүнүшкөр көп куш кармаган уккан кардалдар келе беришкен. Акшумкарды сурап кетимен тебеден бирөө эки жигитин жиберген экен. Бирок Карабаш аларга Асанбек Баатырга арнап койгом деп бербей койгон. Тигилер четтей келген эки байталга туйгун менен тынарды алып кетишиптир. Карабаштын баласы туйгун куштарга кызыккандар көптүгүн көрүп, боз кушту өздөрүнө алып калууну суранат. Бирок ага атасы көнбөй, боз куш 7-8 ирет төлөгөнүн, анын ордуна мынау чүйгүнү алып калабыз дейт. Чүйгүнүн канат куйругу узун, көөдөнү кенен экен. Салган жерден жаза кетирбей, ээсин куш салууга чогуу чыккандарды кубантып жүрдү. Карабаштын тору көлүгү да мыкты чыгып, 30-40 чакырымга таалыбай чуркап, баш байгелерди алып келди. Жайында жайлоодо кенен оттоп, чучугу толгондон кийин аяк оонадан кармалып, суутулуп байгеге кошчу. Бир жолу торунун жоону чегисинде бир бүдүрү калгандай көрүнөт. Катуу баратып, башын кескин бүрүбүй, бүдүрү болсо өрүнгөт түшөт деп айтканын жасатып, анан чүй деген жерден катуу чаппа, башын тартып жүр, жоон топ арасында бара бер. Байге башына 4-5 мылтык атымдай калганда аттардын четине чык да торунун башын кое бер, камчы салба деп айткан экен. Акшумкар тууралуу аңыз кептин жайы ушундай. Күлүк ат, алгыр куш, чаалык бас тайган ар заманда көчмөн калктын оозунан түшүрбөгөн аздек кепке айланып кетмейи бар. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандалма аңгемелери берүүсүнөн белгилүү коомдук ишмер Топчуек Тургуналиевдин Оомал Төкмөл Дүнүйө Өмүр Баян китебинен алынган Акшумкар баянын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Биз стереотиптерди талкалайбыз. We'll be right back.
шалкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Азаттык радиосунан 10 августтагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү сонуна келип калды. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео, аудио жана сүрөт баяндарды сайтыбыздан окуңуз, көрүңүз, угуңуз. Дарайга Азаттык чекит.org. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.